Գլուխ 26-րդ. Տաստութ համարի տակ, այսպես կոչված շների շարքում գտնվում էր մի մեծ շինություն, ավելի ճիշտ վանդակ, որը բավական ընդարձակ էր մեկ դյուժին իռլանդական թերիերների համար, քանի որ Քոլինզի հիմնարկությունում ամեն ինչ դրված էր խիստ գիտական հիմքերի վրա, և հարմարեցված էր այն բանին, որ ժամանակավորապես այստեղ բնակվող շները կարողանային հանգստանալ ավելի քան կես տարի տևող շրջագայությունների տանջակներից և տառապանքներից. Այդ պատճառով էր, որ հանգստի գնացող կամ ժամանակավորապես առանց անգաժեմենտի մնացած վարժեցնողները այդպես հաճույքով այստեղ էին տեղավորում իրենց կենդանիներին. Այստեղ նրանք գտնվում էին լիակատար մաքրության մեջ. Միանգամայն զերծ էին վարակի վտանգից և օգտվում էին հիանալի խնամքից. Կարճ ասած, Հարրիս Քոլինզը կարողանում էր վերականգնել նրանց ուժերը նոր ճանապարհորդությունների և ներկայացումների համար. Մայքլի աջ կողմում 17 համարի տակ նստած էին ծիծաղելի օրեն խուզված ֆրանսիական պուդելներ. Ճիշտ է, Մայքլը նրանց տեստում էր միայն այն ժամանակ, երբ նրանց զբոսանքի էին տանում այդ վանդակի մոտով. Բայց նա լսում էր նրանց ձայնը, զգում նրանց հոտը, և ձանձրույթից մի անգամ նույնիսկ կռիվ սարքեց Պեդրոյի, պուդելներից ամենամեծի հետ, որը ծաղրացուի դեր էր կատարում շների այդ խմբում. Պուդելները մի տեսակ արիստոկրատներ էին վարժեցրած կենդանիների շրջանում, և Մայքլի ու Պեդրոյի կռիվները ավելի շատ խաղ էին. Եթե իրար հետ լինեին, նրանք իսկույն բարեկամներ կդառնային. Նրանք մռնչում և հաչում էին իրար վրա, տանջալիորեն երկար ժամանակը մի կերպ անցկացնելու համար, հիանալիորեն հասկանալով, որ իրենց միջև ոչ մի թշնամություն չկա. Աջ կողմում, 19 համարում, տեղավորված էր մի տխուր, ավելին, ողբերգական խումբ. Դրանք բակապահ շներ էին, որոնք պահվում էին ամբից մաքրության մեջ, բայց դեռ ծանոթ չէին վարժեցմանը. Նրանք ծառայում էին որպես պահեստային հունք. Եթե արդեն ձևավորված խմբից որևէ շուն էր սատկում, հումքը անմիջապես մշակման էր ուղարկվում սատկացին փոխարինելու համար. Իսկ դա նշանակում էր դժողք կրկեսի հրապարակում վարժեցման ընթացքում. Բացի այդ, երբ Քոլինզը ազատ ժամանակ էր ունենում, իր ասիստենտների հետ փորձում էր շների ընդունակությունները այս կամ այն համարի նկատմամբ. Այսպես օրինակ, Կոկեր Սպանիելի նման մի շնիկի օրեր շարունակ սովորեցնում էին կանգնած մնալ հրապարակով սնացող պոնիի մեջքին, ոստնելով թրչել օղերի միջով և նորից վերադառնալ պոնիի մեջքին. Բազմաթիվ անկումներից և կոտրվածքներից հետո նա անպետք համարվեց, և նրան սկսեցին փորձել այլ դերում, իսկ ավելի կոնկրետ, որպես ափսեներով ձեռնացու. Քանի որ այդտեղ էլ հաջողության չհասավ, շնիկին ստիպեցին օրորվել տախտակի վրա, այսինքն նրան տվին ամենաաննշան դերը 20 շնից բաղկացած խմբում. 19-րդ համարի բնակիչները իսկական նահատակներ էին, և դրան գումարած անընդհատ իրար միս էին կրծում. Փորձերից ուժասպառ եղած շները լիզում էին վերքերը, ողբում էին, ոռնում և կռվում ամենաչնչին առիթով. Հենց որ որևէ խմբում տեղ գտած շան փոխարեն, նրանց մոտ էին բերում մեկ ուրիշին, իսկ դա հաճախ էր պատահում. Վանդակում տուրու դմփոց էր սկսվում. Եվ շարունակվում այնքան ժամանակ, մինչև որ տարաբախտ գերյալը ուժով տեղ էր գրավում կամ հնազանդորեն բավարարվում նրանով, ինչ տալիս էին ավելի ուժեղները. Մայքլը ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում 19-րդ համարի բնակիչների վրա. Նրանք կարող էին ուզածի չափ մռռալ և հանդիպելիս կռվի առիթ փնտրել. Նա միայն հետաքրքրվում էր Պեդրոյի հետ կռիվներ սարքելով. Բացի այդ, Մայքլը ստիպված էր լինում հրապարակում անցկացնել շատ ավելի երկար ժամանակ, քան իր հարևաններից որևէ մեկը. «Չի կարող պատահել, որ Հարին սխալված լիներ այս շանը գնահատելիս», հայտարարեց Քոլինզը, վճռելով ինչ գնով լինի պարզել, թե հատկապես որ արժանիքի համար է Մայքլին անօրինակ հաջողություն ապահովված. Այդ նպատակով Մայքլին ենթարկում էին ամենաանհեթեթ ստորացումների. Նրան ստիպում էին թռչել արգելքներից, քայլել արջևի ոտքերի վրա, արշավել պոնիի վրա, գլուխ կոնցի տալ և խեղ կատակություն անել. Փորձում էին պարզել, թե արդյոք նա վալս չի պարում, որի համար նրա բոլոր չորս թաթերին պարանից սարքված օղակներ էին հագցնում. Քոլինզի օգտականները վերևից քաշքշում էին պարանները. Որոշ տրյուկներ կատարելու համար նրան պարֆորսային դնչկալներ էին հագցնում, որպիսի չկարողանար թեքվել կամ ընկնել. Նրա քթին խփում էին մտրակով և եղեգնափայտով. Փորձում էին ստիպել, որ նա դարպասապահ խաղա, ծեցված և տանջահար բակապահ շների թիմերի ֆուտբոլային մատչում. Նրան աստիճաններով քշում էին վերնատուն, որտեղից նա պետք է ցատկեր սառը ջրով լի լողավազանի մեջ. Վերջապես, Մայքլին ստիպեցին կատարել մահվան օղակ. Մտրակի հարվածներից հալացված, նա պարտավոր էր ուղահայաց դրված անվագոտու ներսով վերև վազել. Իներցիայով անցնել օղակի մի մասը, գլխի վայր, ինչպես ճանճ առաստաղի վրա, և իջնելով հակառակ կողմով, դուրս գալ նրա միջից. Եթե Մայքլ ուզենար, նրա համար դժվար չէր լինի գլուխ անել այդ բանից. Սակայն նա բոլորովին չէր ուզում դա, և հազիվ ոտք դնելով անվագոտու վրա, ամեն անգամ աշխատում էր դուրս պրծնել նրանից, և եթե չէր կարողանում, ծանրորեն վայր էր ընկնում և վնասվածքներ ստանում. «Չէ, խեղճ Չարին անկասկած ինչ-որ ուրիշ համարներ նկատի ուներ», ասում էր Քոլինզը, աշխատելով փորձով սովորեցնել իր ասիստենտներին. «Բայց այս ճանապարհով ես համենայն դեպս հույս ունեմ բացել այս շանգախտնիկը»։ Պաշտելի Ստյուարտի սիրուց թրթված, ենթարկվելով նրա ցանկությանը, Մայքլ անկասկած կմբռներ այդ բոլոր ֆոկուսները և գլուխ կհաներ դրանցից. Բայց այստեղ, Սիդերուայլդում, սիրո մասին խոսք անգամ չէր կարող լինել. Իսկ ազնվացեղ շամբնավորությունը Մայքլին ստիպում էր հրաժարվել այն բանից, ինչ նա հաճույքով կաներ սիրուց թրթված. Այդ պատճառով էլ նրա և Քոլինզի ակնհայտորեն ոչ ազնվացեղ մարդու միջև սկզբում կատաղի ընդհարումներ էին տեղի ունենում. Այդ ընդհարումներից Մայքլը շատ շուտ հասկացավ, որ չի կարող հաղթել Քոլինզին, և որ իր բաժինը հնազանդությունն է. Վարժեցման օրենքների համաձայն, Մայքլի պարտությունը կանխորոշված էր դեռ մինչ ճակատամարտը. Նրան ոչ մի անգամ չհաջողվեց ատամները խրել Քոլինզի կամ Ջոնիի ոտքը. Նա բավական խելք ուներ չշարունակելու համար պայքարը, որ անխուսափելիորեն կընկճեր նրան հոգեպես և ֆիզիկապես. Նա պարփակվեց ինքն իր մեջ, դարձավ մռայլ, ալարկոտ, և չնայած պարտված էլ երբեք չէր վախենում, ուզած րոպեին պատրաստ էր ցցել մազերը և մռալ, որպես ապացույց այն բանի, որ չի փոխվել ու չի բեկվել ներքնապես. Բայց կատաղության նոպաներ այլևս չէր ունենում. Շուտով Ջոնին ազատ արձակվեց, իսկ Քոլինզը, չնայած Մայքլին չէր փորձում նոր համարներում, գրեթե միշտ նրան իր կողքին էր պահում, հրապարակում. Դառը փորձով Մայքլը համոզվել էր, որ ամեն տեղ պետք է հետևի Քոլինզին, և կատարում էր իր պարտքը, ատելով նրան և աստիճանաբար, դանդաղորեն թունավորելով իր օրգանիզմը, խեղտող ատելության պատճառով նորմալ գործողությունից հրաժարվող գեղձերից արտադրվող նյութերով. Ի դեպ, Մայքլը բավական առողջ օրգանիզմ ուներ, և դա զգալիորեն չէր անդրադառնում նրա ֆիզիկական վիճակի վրա. Դրա փոխարեն ավելի դառն էր այդ թույնը նրա ուղեղի, կամ էլ հոգու, կամ բնավորության, կամ գիտակցության համար, ինչպես ուզում եք. Մայքլը ավելի ու ավելի էր պարփակվում իր մեջ, մռայլվում էր, քայլում ինչպես թրջված. Եվ դա իհարկե չէր նպաստում նրա հոգեկան առողջությանը. Մայքլը, որ այնքան ուրախ էր և չարաճճի, ավելի ուրախ և չարաճճի, քան իր եղբայր Ջերին, դառնում էր ավելի ու ավելի մռայլ, մրթմրթան ու ջղային. Նա չէր ուզում խաղալ, ծեցկրտվել, թրջկոտել. Մարմինը դարձել էր դանդաղաշարժ, կաշկանդված ինչպես ուղեղը. Այդպիսի վիճակում լինում են բանտարկյալները. Հոգնած և մահու չափ անտարբեր, նա կարող էր ժամերով կանգնել քո լինզի կողքին, քանի դեռ վերջինս տանջում էր որևէ բակապահ շան նրան նոր տրյուկ սովորեցնելու համար. Որքան հաճախ էր Մայքլը նման տանջանքներ տեսել. Նրա ներկայությամբ քերսեներին սովորեցնում էին ցատկել թռիչք բարձրություն և թռիչք երկարություն. Նրանք կաշվից դուրս էին գալիս. Բայց Քոլինզը և նրա ասիստենտները փորձում էին հաստել հրաշքի, եթե դա կարելի է հրաշք անվանել. Այնինչ նրանք անում էին իրենց ուժերի սահմաններում, բնական էր. Ավելին անբնական էր. Այդ պատճառով նրանցից շատերը սատկում էին. Աշտարակից ցատկող շանը դեռ վերևում այրում էր երկար մահակի ծանր հարվածը, որ սպասելով հարմար պահին, հասցնում էր Քոլինզի օգնականը. Եվ շուն աշխատում էր ցատկել ավելի բարձր, քան դա հնարավոր է. Միայն թե խուսափեր հարվածից, որ ինչպես կարիճի խայթոցը, խրվում էր նրա թելի պես բարակած մարմինը. «Շունը երբեք չի ցատկի ինչպես հարկն է, եթե նրան չստիպես», ասում էր Քոլինզը իր ասիստենտներին. «Իսկ ստիպելը ձեր գործն է. Հենց այդ պատճառով էլ իմ դպրոցից դուրս եկած ցատկորց շները տարբերվում են այն շներից, որոնց վարժեցրել է մի ինչ-որ դիլետանտ. Նրանք անհաջողության են մատնվում նույնիսկ ամենախուլ քաղաքներում». Քոլինզը խնամքով էր սովորեցնում իր ասիստենտներին. Սիդերուայլդում ուսուցում անցած և Քոլինզից հանձնարարական նամակ ունեցող երիտասարդը շատ բարձր էր գնահատվում կրկեսային աշխարում. «Ոչ մի շունի ծնե ընդունակ չէ քայլել ետևի և առավելևս առջևի թաթերի վրա», սիրում էր կրկնել Քոլինզը. «Նրանք դրա համար չեն ստեղծված. Նրանց պետք է ստիպել այդ անել. Ահա և բոլորը. Ստիպել, սա է վարժեցման գաղտնիքը. Նրանց պարտքն է հնազանդվել, ձերը հնազանդության մղել նրանց. Դա ձեր մասնագիտությունն է. Ստիպեք նրանց հնազանդվել. Նա, ով չի կարող դա անել, այստեղ անելիք չունի. Այդպես էլ իմացեք և անցեք գործի»։ Մայքլը տեստում էր, թեև չէր հասկանում, թե ինչ է կատարվում այստեղ, ինչպես են վարժեցնում ջորուն մեխերով պատված թամբի օգնությամբ. Առաջին օրը հրապարակ դուրս բերեցին պարարտ և բարեհոգի մի կենդանու. Քանի դեռ Քոլինզի սրատես աչքը չէր նկատել նրան, նա մի ամբողջ ընտանիքի ուրախության առարկա էր, որ երեխաներին ծիծաղեցնում էր իր անհեթեթ համառությամբ, և կյանքում միայն բարություն և քնքշանք էր տեսել. Բայց Քոլինզը իսկույն հասկացավ, թե ինչպիսի առողջ, ուժեղ և դիմացկուն կենդանի է նա, և ինչ ծիծաղելի էֆեկտ կթողնի այդ երկարականջ բարեհոգի արարածի հայտնվելը բեմահարթակում. Իր կյանքի ողբերգական բեկման օրը ջորին նոր անուն ստացավ. Բարնեյ Բարնատո. Նա բնավ չէր կասկացում թամբի մեխերի մասին, քանի դեռ այնտեղ ոչ ոք չէր նստել, նրանք չէին հիշեցնում իրենց մասին. Բայց հենց որ նեգր ակրոբատը, Սամյուել Բեկոնը, թռավ թամբի վրա, փշերը խրվեցին ջորու մեջքը. Նեգրը գիտեր այդ մասին և պատրաստ էր դրան. Բայց Բարնեյը, ցնցված ցավից և անսպասելիությունից, կյանքում առաջին անգամ ծարս եղավ, այն էլ այնպես, որ Քոլինզի աչքերը բավականությունից փայլեցին. Իսկ Սեմը մի 12 ֆուտ առաջ թռավ և ընկավ թեփի վրա.
«Հիանալի է»,
հրախուսանքով նկատեց Քոլինզը.
«Երբ ես վաճառեմ այս ջորին, դուք անգաժեմենտ կստանաք, կամ ես ոչինչ չեմ հասկանում իմ գործից. համարը առաջնակարգ կլինի. անհրաժեշտ է գտել և արժեցնել ևս մի 2 փորձառու հեծյալների, որոնք լավ ընկնել կկարողանան. Դե, մեկ անգամ էլ»։
Եվ Բարնեի համար սկսվեցին վարժեցման տանջանքները. Հետագայում նրա տիրոջը առաջարկում էին ավելի շատ անգաժեմենտ, քան նա ի վիճակի էր ընդունել։